Қадірлі тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Елі үшінші бөлім. Бізді балаларды, ағайынды бесеумізді де қабағымызға қарап чекемізге чертіп көргенін есіме бір түсір алмаймын. Екі ұл, үш қызының ең кенжесі мені тепті де еркелетіп алақандарына салып ақ өсірді. Ойын күлкі қуып тоғай ішінен жеміс жидек, саңырау құлақ, қарақат, мәлина тердік демесе, қыз кезімде мен ең кейіп, шырпы сындырып көрген жан емеспін. Не киіп, не ішемін, не істеймін десемде бетімнен қағып көрген жоқ. Әуелі күйеуге де өзім таңдаған сүйген жігітіме өз еркіммен шықтым. Чиркеуге неке қидыруға да жүрек толы қуанышпен бардым. Түскен жерімде ауқатты болды. Күйеуім патша армиясында кіші ченді офицер болатын. Көкірегім махаббатқа, жақсылыққа толы, мінезі жайдары жалынды азамат еді. Той жасағаннан кейінгі бір мезгілден соң ол үйге анда-санда ғана келіп жүрді. Сонда да көп байыр қалай алмай асығып қайтатын. Қасиетті отанымыз Россияға көп ел бірігіп соғыс ашқан екен. Патша армиясы түгел алғы чепте, қан майданда соғыста көрінеді. 3-4 жыл бойы ол соны айтып жүрді. Кейінгі бір келген жолында ол басқан кім айтты. Христос қолдаған ақ патшаға тағы бір жау шығыпты. Өздерін қызылдар деп, полчевиктер деп атайтын біреулер дейді. Патша армиясы олармен де қанды қырғын соғыс салыпты. Содан бір күні тып-тыныш жатқан біздің ауылға да бір зеңбірек оғы келіп түсті. Шіркеудің күлпаршасын шығарды. Қызылдар атыпты, патшаны аямаған дінсіздер, енді халық біткенді түгел қырамыз депті деп, ел бірақ күн ішінде тоз топалаңы шығып, үрке жөнелді. Сол күні түнде Сережа келді де, балалармен бірге мені де өз қасына алып кетті. Бейстің қоңыр салқын тұрағындай біздің бақытты жайлы ұямыз алға шірет міне осылай бұзылды. Ұжымағымыз тозаққа айналды. Адам едік әуірейге айналдық. Жақан кезіп тозып кеттік. Ия, содан соң деді ырысқан Марусияның ақтарыл айтқан өмір кешірмелеріне қызыға ынталанып. Бұдан ары Марусия бұлданған жоқ. Менің күйеуім Сергей Михайлович, генерал Дутоптың қоласындағы чехословакиялық атаман Бәкіштің қармағында полковник болып міндет атқаратын. Романов патшалығын тірілдіреміз деп, ішкі Россиядан бері соғыса-соғыса келіп, бақты қарауылынан Тарбағатайға өттік. Бұл 1920 жылы ақпанның 2-ші күні болатын. Сол жылы қазанда 1000-нан артық солдатпен шекарадан Киров әскерімен соғыса шегініп, Чинский қашып келді. Соның келесі көктемінде, яғни мамырдың 24-ші күні, 2000 солдатпен Фрунзе қолын жарып өтіп, Намикоп қолы жетті. Бұлар енді Қобдаға, Улан-Баторға бет алуға қам жасады. 1921 жылы Қызыл армияның Жетісу өлкесіндегі бас ақылшысы және сыртқы істер уәкілі Раздобилев Тарбағатайдан өтіп ақтармен соғысуға нота тапсырыпты. 1921 жылы мамырдың 24-ші күні, яғни Набикоп әскері өткен күні Қызыл армияның атты әскері 1-ші полктегі 800 адам Қамыстыдан аттанып бақты арқылы шекараға кіріпті. Солардың аз бөлімі Тарбағатайға барып, Қытай сақшыларының жол бастауында ақтардың 900-ден астам адамын қолға түсіріпті. Осыны естіп біз шұғыл қозғалып, Еміл өзенінен өтіп, Қостолағайға қарай бет алдық. Мамырдың аяғында Емілден Қызыл армияда өтті деген хабар жетті. Біздің жақ суыт жүріп, Ертіске таман бет алды. Жолда Зайсаннан шыққан Қызыл әскердің қоршауын бұзып отырып, Ертіске жетіп тоқтадық. Ертіс бойына барып жеткенен кейін Сергей Михайлович тағы да жоғалып кетті. Бұл жолы ол Қобдаға Семеновқа барып қайтқан екен. Қызыл командир Байқаловтың әскерлері Семеновты Улан-Батордан қуып шығып, Уластайға дейін айдап салыпты. Сергей Михайлович осы сапардан қатты түңіліп қайтты. Ұзақтан бері сені мартып, үміт күтіп келген Семенов қолының мүшкіл қалын көріп, ой түскен тәрізді. Қабәт деген ай, бекер сеніп біз. Семенов қолы да тоз-тоз шығып, қақырап тұр өкін. Семенов өз басы Жапонияға өтіп, солардың көмегімен Сіберден қайта ораламын дейтін сияқты. Офицерлер үміт үзген, қажыған, аш-жалаңаш. Тұтқын болып қолға түссекте, отанымызға, Россияға барып өлсек дейтіндер көп. Былтыр Тарбағатайдан қайтқан қалың елмен бірге бағынып қайтып кетсек те болады екен. Енді бізге екі ақ жол қалды. Бірі осы алған беттен қайтпай, ақтық деміне дейін соғысып өлу, енді бірі қызылға бағыну. Сонымен ақыры олар ақылдаса келіп, жансыз жіберіп қызыл армиядан тіл айқастырды да, бір орайын тауып бөлініп қалып қоюға бекінді. Бұл кезде қызыл армияның таяп келіп қалған хабарынан сасқалақтап, біз де Ертісті өрлеп көші жөнелгенбіз. Бір қапсын тауып жолдан бұрылып кетуге келісіп, дайын тұрған кезіміз еді. Дәл ертең болсын деп уәде байлаған күні бізді біреу сатып кетті. Ырысқан, орыс деген мінезі чорт, діні қатты қалық. Генералдар Сергей Михайлович бастаған бес офицерді ұстап алып, көзбі көз атып тастады да жүре берді. Атлар кезде Сережа жалғыз ауызғана сөз айтты. Офицер болған соң қашан болсын бір оқпен өлетінімді білем, оған өкінбеймін де. Жалғыз ақ, қасиетті Россияның алтын топырағында қалмай, қаңыраған бетпақ шөлде қалғаныма армандамын. Содан соңда он шақты күн өткеннен кейін ат арбалы қалың адам бір таудың бөктеріне келіп жеттік. Күн ыстық болатын. Шөлдеп шаршап келген ел кішкене бір өзеннің жағасына түсіп дамылдай қалдық. Аттарды доғарып бекітіп қоя бердік те арбаның астына көлеңкелеп жата кеттік. Дәл осы кезде бас жақтан мылтық тарс-тұрс ете түсті. Кеп қалды, қызылдар басып қалды деп шырқыраған айғаймен бірге елдің бәрі жан таласып аттарына жүгірді. Екі жағы жалтаң тақыр жер болатын. Жау басып қалса қырып кетеді деп қорқып, ұлы арчу айғай сүрең болды да кетті. Володияны ертіп бекті ұлы атқа мен де жүгірдім. Шырқыраған, жылаған дауыстар зәрен алып жіберді. Қарайласатын кісісі барлар хал күйі жақсы алдыңғы топ атқа мініп, арбаларын шегіп, асып-сасып жолға түсе жөнелгенде, түбірге елігіп, құтырынып алған біздің аттарда алдын елдің қарасына еріп, тұсауымен шапшауырлап кете берді. Өкпемді қолым алып, көп жерге дейін қуып барсам да жете алмадым. Аздан соң аттарда, оның соңынан кеткен Володияда қалың чагның астына сіңіп көрінбей кетті. Бағына сасқалақтағанда Иванды арбаның дөңгелегіне байлап кеткем. Енді есімді жиып, аттан үміт үзген соң жұртқа қарай қайта жүгірдім. Жылай-жылай көгеріп сазарып, өліп қалуға таяған баламды құшағым алып, ел кеткен бағытқа көз салғаным да, олардың қарасы әлде қашан көрінбей кетіпті. Дәл осы кезде тасырлатып жаныма таяп келіп қалған ат тұяғының дыбысынан селкете түсіп жалт қарасам, түсі түрі бөтен киімі сөлекет бір еркек жалбаңдап шауып жетік балған екен деп сөйлеп кеттім Марусия. Жасардың сәлиха дейтін жуан қарағатыны болушы еді. Жасар Марусияны үйін алып келгеннен кейінгі бір талай әңгіме осы сәлихадан тарайды. Мұндай әңгімелердің сан алуаны тарап жатады. Әйелдерден асып еркектердің құлағына жеткен сөзді аз емес. Сондай бір сөздің кезегінде көңілдесіп отырған жігіттердің Көнекбайды бір ортаға алғаны да бар. Орыстың жайын бір білсе көкөң білет деген бір жолы еріккен азаматтар оны қаумалап алып. Көкө, солардың қыз қатындары қалай болады? Жас кезіңізде талай қызық көрген шығарсыз ә? Үй тоқтаңдар, дейтін көкөң сонда жан жағына ақырын жылмия қарап алып сыбырлай сөйлеп. Жігіттер, біреу-міреу естік қойып жүрмесін, ауыздарыңа берік болыңдар. Әсіресе ана біздің қатша білсе біттік те, қатшаға естірте көрмеңдір. Құдай сақтасын, ешкімге айтпаймыз. Әй, орыс деген елдің қатындары бар ғой, күйеулерінен өлердей қорқар. Өйткені күйеулері қот үйім болады. Қатын үшін дереу өліп береді, бірін бір жекпе-жекке атысқа шақырады әуелі. Дей келіп Көнекбай басын шайқап күліп жіберген. Әй, жастығай, жастығай деген. Әй, мені де біреу атып тастай жаздығаны бар. Ойбай ау, кім ол? Көнекбай жан-жағын түгел шолып қарап алды да. Кім болушы еді? Баяғы Сталин. Сталин болатын. Әй, ауыздарыңнан шығара көрмеңдер ә? Деген сыбырлап. Сон айтыңызшы. Тыңдайық, тыңдайық айтыңыз. Ауызымыздан шығармауға уәде берейік көкі. Әй, тегінде менің обалыма қалып жүрмеңдер. Айтсам айтайын деп, Көнекбай ойланып алып сөзін жалғастырып соза түсіп. Сталин деген жұмысы көп адам ғой. Патша болу деген оңай ма, үйіне көп қонбайды, ылғи сыртта жүреді. Айына келсе әрең бір келеді. Орыстың 1000 қызын тізіп қойып таңдап алған сұлу келіншегі бар. Сұлу болғанда уайпырмай, сондайда өңді адам болады екен. Екі бетінен қаны тамып тұрады. Қиылған қас, қара көз, кербез сылқымның өзі. Тал шыбықтай бұралған сұңғақ бойлы, сындарлай келіскен келіншек. Сталин өзі бой аласа адам еді. Тәйпиған біреу. Қатар тұрғанымызда біздің иығымыздан әрең келуші еді. Бір жылым мен оған әуелі өкшесі биік бір етік тігіп бергенімде сондай қуанған. Бастық болған соң қорқып тигені болмаса, ондай қортық немені келіншегі де тым жақтырып кетпейтін. Бір күні Москваның көшесінде келе жатсам, сол шайтан сылаң қағып алдымдан шыға келмесі бар ма? Жолымды кес-кестеп жымың етіп тұра қалды. Көнекбай, хорошо, молодец, деп бармағын көрсетіп күлмін қақты. Ойбай, онысы несі? Онысы ма? Онысы жақсы тамаша жігітсің дегені ғой. Сонан соң сарайына ертіп барды. Ой, пармай, оның сарай деген мұндай керемет болар ма? Мәтчәсі сырғаулы діңгегі бәр алтын. Үйдің іші чам-жамбаса да жарқырап жайнап тұр. Қатын жігі жапар боп мені күтіп ап жөнелді. Қазы қарта жал жая деген дайыр екен. Түйе бауырсақтарын қортырым жігін төгіп қаймақ қосқан күрең шайды құйдау келіп. Содан бір уақытта, ал Көнекбай, құрсақ тойды ма деді, жаныма келіп отыра кетіп. Екі көзі мені ішіп жеп тесіп өліп барады. Қорқайын дедім. Күйеуі білсе, әй-шайға қарамайды. Жекпе-жек атысқа шақыратын неме. Қалай кетудің бабын тамалмай, қысылып отырып қалдым. Мұным дәлгі қатында білдау деймін. Орнынан ұшып тұрды да, «Ей, Көнекбай, мынау не?» деді. Нәгәнін суырып алып. Ойбай, ол нәған, мұны қайтеді, адам атады, атса не болады, өледі, оны білсең жүр деді. Сөз осы араға келгенде Көнекбай ыржыңдап күле берді де басын шайқап сөйлемей отырып қалды. Сонан соң қайтты. «Ей, қойыңдаршы, мені бір пәлеге орындырайын деп отырсыңдар ғой деймін», деді әдейі тәлімсіп. Қызық жерде енді келдіңіз. Көкең қорқады оны айтудан. Үй қорқып тұрған жоқ. Айтатын әңгімесі қалмаса қайтеді. Бағанадан бері айтқаның бәрі өтірік. Жо-жо-жоқ, көкең өмірі өтірік айтып көрген пенде емес. Бірақ қорқып отыр ғой деймін. Әй, қатшы естісе білем, көкеңнің екі аяғын бір етікке тығады. Жо-жо-жоқ, көкең қорқпайды. Қайда, көкеңе ондай ерлік түсіп қалып па? Сөз осыраға келгенде көкең шыдай алмай кетеді. «Ей, тантымай, бер қараңдар!» дейді зекіріп айналасында көз жүгіртіп. «Әңгімені бұзбай таныш отырыңдар!» бәсе, жаң айтпадым ба? Көкөң ешкімнен қорқып көрген жан емес!» Соңғы мақтауға Көнекбай дал болып қалады. «Ей, шіркіннің төсегін айтпа! Қайқыбас сүйек төсек! Неше қабат мамық көрпе, мамық жастық! Ақыр амал жоқ! Шешесің ғой енді!» деп Көнекбай жан жағына мақтана көз жүгіртіп ыржың қағып бөгеліп қалды. Өзі де пәле қатын еді, жонымнан су шығар дей. Дәл осы кезде дүрсілдетіп келіп аттан түсіп жатқан біреудің дыбыры естілді. Қатын есікке жүгіріп барды да, ойбай, құрыдық-құрыдық әлгі екен, тез жөнел, деді зәрес ұшып. Көкөңнің де бойында жаны қалмады, жігіттер. Өмірімде бір қатты қорқаным осы жолы. Күйеуінің сыры өзіме мәлім, қот үйім мінезі жаман неме. Содан ауыз үйге жүгіріп шығып, босағадағы діңгекті паналап тығыла қалдым. Сталин жасынан әскер болған, асығып шапшаң жүруге әдеттенген адам. Жай жүргенде де жан жағына бұрылмай, марш қадаммен дүзу тартып отырады. Мені байқамай қалды. Ол төр үйге кіргенде мен есіктен зыта жөнелдім. Кейін естісем, ол сонда да шет жағасын сезіп қалған секілді. Әй, осы үйге мен жоқта біреу келіп жүрген жоқ па? Әй, келген болса Көнекбайдан басқа ешкім емес, депті дейді. Әй, қанша дегенмен қу мыйлы неме ғой, біліп қалыпты. Енді осы үйдің маңайын басса көрет, көзіме көрінсінші, атып тастаймын, депті бұл қанталқан болып. Мұны маған әлгі тамырғатын жеткізді ғой. Көкөң Ресейде көп көрін бастық болып, әскер басқарып тұрып, бұл жаққа неге қашып келді ғой деп едіңдер. Соның кесел емес пе, дейді күрсініп, шын қайғырған адам бейнесінде жүдеп жадап. Марусияның ел ішінде пайда болғанына қуанған тағы бір адам жетеген. Көнекбайдың құрдасы. Көнекбайдың көп әңгімесі орыс жерінде, онда да қайдағы бір әйгілі адамдардың, Сталиннің және басқа да генералдардың қасында болып айтылатынын білетін ол, ебі келгенде осы орыс қатымен бір кезіктіріп қызығын көрмек болып жүрген. Мұны Көнекбайда сезген болса керек, жігіттер еліктіріп, жасардың керемет тамаша орыс қатының көріп білейік деп қанша қол қаласа да Көнекбай баспай жүрген. Әй, орыс деген сендерге таңсық болған, мен маған таңсық емес. Оның үстіне бір сөйлесе кетсем, ол қатының маған көңіл ауып қалса қайтем. Жасарды да ренжітіп алам. Сол кәпірге көрінбей ақ қояйын деп әдейі қашқалақтап жуымай қойған болатын. Ойда жоқта бір күні Көнекбай Ноғайбайдың үлкен ақ үйіне келіп түсе қалып еді. Үйде отырған көп адам бастығы Ноғайбай Зәтелбай болып шүбете түсті. Ой, көкі, жақсақ келдіңіз ғой. Кімді айтса сол келеді деген. Жаңа ғана сізді іздеп отыр едік. Мынаның сөзін ұға алмай қысылып отырғанда дәл келгеніңізді қараш, деген төрге таман шақырып. Алғаш кіріп келгенде байқамаса да, артынан Нұқаңның бәйбішесінің аяқ жағында ақ тон киіп, жүнге оранған ақ үрпек сары ауыз балапандай болып, баласын құшақтап отырған орыс қатынды көре қалып, Көнекбай өзі де қылп ете түсіп еді. Бір пәленің болғалы тұрғанын түсіне қойған. Қайтадан шығып кетудің жөні жоғын біліп, амалсыз не болса да көнуге бел байлаған. Мына қатынның тілін білші. Бірдеңе деп отыр, түсінбедім, деді Ноғайбай сәлден соң Көнекбайға бұрылып. Көнекбайдың жиренсімал кірпіктер жыпықтап қағылып-қағылып кетті. Сарғыш көздермен қатынға өлеусірей қадалып отырып қалды. Содан бір заманда басқалар туылдап, әкәу сөйлесеңші, неғып отырсың Көнекбай, деп қысым жасап тақым қала бастаған соң ойланып отырып-отырып барып, әй қатын, здрасти, «Хорошо, молодец», деп былдыр-былдыр ете түсті. Көнекбайдың тегінде колхозда жүргенде ішкі Ресейден көшіп келіп жатқан қаба сақал мұжықтардан ұққан бірнеше сөзі бар болатын. Көп заманнан бері оның талайын ұмытып та қалған. Бағанадан қанша ойланса да есіне түсіргені осы шауыз сөз. Бірақ не бар үш сөз болса да бұл дардай септигізді. Сол сөзді естігенде Марусия бұған жалт қарады. Көзінің оты жарқ етіп тесіле қарап отырып қалды да, ауыз-аузына тимей қайтадан сөйлеп кетті. Марусияның келген бұйымтайы тым қиын емес. Ән тек ойланса Көнекбай оны өздігінен түсініп талғандай еді. Алғашқы кездерде қарадай тіксініп, бойын аулаққа салып жүрген сәлиха бара-бара жуас әйелді басынып қожаңдап алған. Бірнеше рет сирақа қышқашпен қағып жіберген, балтырыңды жаппай отырдың деп көсеу басып алып күйдіріп те тастаған. Содан кеше таңертең мұнан бұрын тұрып, мұның көйлегін, етігін киіп алған. Қарнына жетпей тылтиып тұрғанына қарамастан, палтосын да бермей қойған. Оның орнына бұған қарай жасардың ақ тонын лақтырып жіберген. Басқаның бәріне шыдаса да тұтты айғып сыпырып алып жалаңаш тастағанын қорлық көрген Марусия ботодай боздап ымдап киімдерін көрсетіп біреуді ертікпеп Сәлиханы нұсқап зар жылаған. Әркімге шағым айтып ауылдағы бәйбішелер мен ақсақалдарды түгендеп шыққан. Солардың бұған жанашыған біреуі бір бала қосып беріп мұны Нұқаңның үйіне әкелдіріп тастаған екен. Марусия бағана кіргеннен жылап отырып көп сөйлеген. Аяғындағы денесіндегі таяқтың таңбасын көрсеткен. Сөйлеп отырып Көнекбайға да соның бәрін ымдап шыққан. Бірақ Көнекбай оның бірде бірін аңғаралған жоқ. Не түк түсінбей, не бір ауыз сөз қалмай мелшиіп отырып қалып еді. «Әкәу, көкө, сөйлесеңші, не деп отыр мына, оғайықшы?» деп қуызап шұқшия қалғанда да көп көрім қиналып күрсініп бөгіле берген. «Ой, бірмай, орыстың сөзі де жаңарып өзгеріп кетіпті ғой. Біз балшеукше сөйлейтінбіз. Ал мынау тұп тура ақ патшаның тілімен сөйлеп отыр. Бұл деген мәселен енді қазақ пен қалмақ сөйлескен іспетті шаруа ғой» деп жантая кеткен. Осы жауапты тауып айтқанда Көнекбай өзі де қуанып кет. Оны тыңдап отырған үй толы адам бөтен ештеңе дей алмады. Зәтелбай жымың қағып Ноғайбайдың тізесін матып қойды, басын шайқады. «Әй, сөз тапқанға қолқа жоқ» деді Ноғайбай мырс мырс күліп. Бағана үйге кіріп келіп орыс қатынды көргенде екезіп ек құлағына жетіп мәз болып отырған жетегенде Көнекбайдың мына жауабынан кейін саптауып басыла берген. Оның ойындағысын сезіп біліп отырған Зәтелбай да оған: «Жетеке, қалай екен? Көкен қанша ұтласақ та бізге шалдырар емес қой. Тағы да қиялап шығып құтылып кете бермеді ме?» «Оқыған білімді адамға дауа жоқ» деп сылқ-сылқ күліп еді. Сол жолын Ноғайбай дереу адам жіберіп жасарды алдырып шақырып алды да оны қатты сөкті. «Әй жасар, кәпір болса да адам емес пе? Жазықсыз бір жанды алам деп жар етемін деп әкеліп алып обалдығы бүйтіп жылатқаның адамшылыққа да мұсылманшылық жолында да жатқылық. Не басына еркіндік беріп босат та, не адам ғып ұста. Құшағында баласы бар жас адам екен, енді зарлатпа, екінің біріне шыда» деген болатын. Киімдерін қайтарғызып беріп күтімін жақсаруға әмір еткен. Марусияның көзі осыдан кейін ашылған. Ноғайбайды ерекше сыйлап құрмет тұтып сыбаға апарып өмір бойы қадірлеп кетуінің себебі де осыдан болған. Сонау Сартоғайдан әйел басымен ырысқаның көңілін сұрап келуінің бір жөні досында. Көп заманнан бері жалғасқан сыйластық, жақсы ниет, ақ тілек, қимас көңілдің құдіреті оны бұл жолда тоқтатпаған. Ырысқан Марусияның әңгімесін естіп ойға шомып отырып қалды. Қай ұлт болса ол ұлт болсын, кім болса да үлкен бола ма кіші бола ма, ер ме әйел ме, бір өзінің туған отанын дүниеде теңдесі жоқ бағасыз асыл көретін ортақ бір қасиет болатыны қызық екен. Сол Кистановка, сондағы туған ел жұрт мұны әлде қашан ұмытып кеткен болуы да мүмкін. Бірақ оның өркені боп өсіп, суын ішіп, ауасын жұтып өскен бір жаман қыз оны міне әлі сағына еске алады. Көзіне жас толып, көкірегіне чершемен қатып, зар болып көксеп келеді. Ынтығы бүздігіп өртені біздейді. Құдайға сенгендей табыны баңсайды. Басқа еш нәрсені сағынбай екі ақ нәрсені сағынады. Қайта оралмас, жарқ етіп бір сөнген, лып етіп алдап өте шыққан опасыз жастық шағын ойлағанда өзегі өртеніп кетеді. Енді бір сол Кистановканы ойлағанда алдында тұрған асында ұмытып мелшиіп қалады. Қызық дүние. Бәлкім сол Кистановканың мынау Сартоғай бойынан Чыңғыл жайлауларына біттей артық жері жоқ шығар. Чыңғыл сияқты көк иірім өзені сай жылға сайын жамыра баққан мөлдір бұлақтар болуда екіталай. Ол жерден мұндағыдай тоқшылықта еркіндікте табылмауы мүмкін. Бірақ сонда да ол бұл арадан қымбат. Акчаңдагы чыккан куу такыр боз бораны көз аштырмайтын түнөк болсо да кадыр артык. Ол мунун тууган жери. Онун былбыраган боз өкпө чийки денеси сонун топурагына түшкөн. Ол адам пендеси боп көзүн ашып, сонун көк зеңгир аспанын көргөн. Онун көзү сол аспанга тарткан. Кудай оган көз орнуна сол аспандын түймөдөй бир оюндусун сыйлаган. Сол Кистановкада онун жастык шак өткөн. Сол бир деревня онун көкөйүндө кара жердин бир бөлчөгү эмес, өз өмүрүнүн алтын бир үзүгү, жастык шагынын нур сәүлеси болуп орнап калган. Марусиянын әңгімесінен кейін үн-түнсіз мелшиіп ұзақ отырып қалған Володияның жұдырығына аузын тигізіп қатты-қатты жөтелген даусы ырысқанды көп қиялдан селт еткізді. «Сонда сіз сол балаңызды, Володияңызды қазір көрсеңіз таныр медіңіз?» деді Володия сәлден соң Марусияға тесіле қадалып. «Е, чырағым, одан бері», деді Марусия ойланып саусақтарын санап алып, «Е, одан бері 19-да 20 жыл болайын деп қалды. Әкесіне тартқан бойшан болатын. Ендігі соқталдай азамат болып мұрт қойып алғанда шығар. Менің құшағымнан бала күлінде кетті ғой. Қазір бір көргенде танымайда қалармын. Бірақ аяғын көрсем сөз жоқ таныр едім». «Аяғын дейсіз бе?» деді Володия селкете түсіп. Марусия әлденелерді есін алып басын шайқады. «Фрунзе мен қаша соғысып келе жатқан уақытымыз еді. Бір өзен бойына түсіп тамылдай қалған кезімізде Володияның үлкен бақайын жылан шағып алған. Сонда сасқалақтап кеткен Сергей Михайлович жалма-жан қанжарын суырып алып, жылан жаққан жерін қырчып тастаған болатын. Сол жері жазылғанда бүрісіп біткен. Тұяғы жоқ, мұқыл саусақ қалған. Кейін мен қынжылып апырай, кем болып қаладау. Ер жеткенде құрбы қыздары мазақ қылатын шығар, қатын ала алмай жүре ме?» дегенімде Сергей Михайлович қарқылдап күліп, «Ей Марусия, аңқаусың-ау, аңқаусың-ау. Сен маған тигенде өне бойымды бақай-бақайымды түгел тексеріп алып тиіп бедің. Етіктің ішіндегі нәрсені кім көреді дейсің? Тіпті көрген күнде де бір биттей бақай деген кемістік болмайды ғой. Жан ол жемес пе деген. Менің осы сарамастығымды көпке дейін қоймай күліп жүруші еді». Елдің бәрі аңырып, Марусияның аузына қарап, басқаны байқамай қалған екен. Қос қолымен шашын чеңбектеп ұстап алған Володия жерге қарап тұқырып қалыпты. Қабағы қатты түйіліп, маңдай терісі әжім-әжім болып, түнеріп отыр. Оны өзгеден бұрын байқаған ырысқан болды. «Әй, дәрігер, саған не болды?» деп арқасына қағып қалғанда ол да селк етпеді. Енді үйдегілер түгел жамырап соған қарай қалып еді. Володияның бет әлпеті өзгеріп кетіпті. Шеке тамырлары білеуленіп, адырайып көрінеді. Жұқа сары өңінде күрең бояу тепшіген. Ел демін ішіне тартып, сілтідей тынып, таңданып қалысты. Володияның күжірейген жауырыны қушия түсіп, екі иығынан болымсыз қалтыраған діріл біліне бастады да көз жасын төгіп-төгіп жіберді. Сырмаққа тырс-тырс тамған жас тамшылармен бірге, «Сол мен едім, мен сол Володияңмын, мамашка, мамашка» деді қарлыққан даусы қалтырай шығып. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.